Візіт святого айца у Германію працягвае быць галоўнай тэмай нямецкіх СМІ. 90 тысяч спявае разам з папам. Па такім загалоўкам выйшаў артыкул у газеце «Бірд», прысвечаны візіту святога айца ў санктуары Эцельбах. Зноў вялікая радасць. Та сама і другі дзень візіту перамяніся ў трыумф веры, адзначае выданне. У артыкуле падкрэсліваецца таксама, што ў малітве са святым айцом удзельнічала на 30 тысяч вернікаў больш, чым спадзяваліся арганізатары. Каментуючы сустрэчу папы з прадстаўнікамі лютэранскай царквы ў кляштары агустынянцаў у Эрфурце, выданне адзначае, што Бенедыкт XVI не абвінаваціў рэфарматара Марціна Лютэра ў падзеле хрысціян. Папа толькі выказаўся аб ім з павагай як аб хрысціяніне, які шукаў свайго шляху да Бога, звяртае ўвагу выданне. Газета «Зудойчэ Цайтунг» звяртае ўвагу на тое, што папа ў кляштары агустынянца ў Эрфурце зрабіў гістарычны жэст. Першы раз у гісторыі рымскіх пантыфікаў ён удзельнічаў у экуменічным набажэнстве ў будынку лютэранскай царквы ў Германіі. Газета нагадала, што старшыня рады лютэранскай царквы ў Германіі, пастар Нікалаў Шнайдер, запрасіў Бенедыкта XVI наведаць Германію ў 2017 годзе з нагоды 500-годзя пачатку рэфармацыі.